Outside.
Šetanje.
Rastrčanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deseti sati i šest minuta, vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Šetnja. Dve teme danas, puštamo malo mašti na volju, dve teme koje će nam ovako proširiti horizonte. Za početak govorit ćemo o festivalu evropskog filma u Domu omladine, porazgovarat ćemo konkretno pomalo, po par reči o svakom filmu, tako da ćete izaći iz tog prvog dela emisije sa dosta dobrim idejama. Šta biste želi da gledate, mada realno slobodno možemo preporučiti sve filmove, a ima ih zaista dosta. U drugoj polovini emisije odlazimo sa ove planete, pričamo o svemirskom pravu. Dakle, koji zakoni, ako neki zakoni, osim zakona fizike, vladaju u svemiru i šta tokom ovog 21. veka sve može da se desi, što bi stavilo te zakone na test. Razna pitanja od toga kome pripadaju svemirska tela, da li korporacije imaju pravo da kopaju rudu iz asteroida i mnoga, mnoga druga. Jako, jako zanimljiva tema. Mislim da nikada nismo razgovarali o tome, bar na Radio Beogradu. Tako da, eto, to je što se tiče naše satnice. Do 11 smo sa vama, a i posle 11 nastavlja se magazin Talasanje. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Skip to how you've been and get down to the more than friends at last.
Just a shy guy. the other side of a street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause
oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. Just a shy guy looking for a two-by. Hefty thing to hold my love. When you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me. The way you do me. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by.
Radio Beograd 1, vi slušate Šetnju, vreme da predstavimo našeg prvog gosta. Dobar dan, želimo uredniku filmskog programa Doma omladine Beograda, Bobanu Jeftiću. Bobane, pozdrav.
Dobar dan.
Razlog više nego očigledan, počeo je četvrti festival evropskog filma, juče otvoren u velikoj sali Doma omladine, traje do nedelje 24. maja. Tačno. Ima tu i nekih bonus projekcija i tako dalje, ali osnovni program to je do nedelje 24. maja. Bobane, za početak, možeš li odigrati ulogu izveštača, preneti nam utiske od sinoć?
Pa dobro, utisci su stvarno super. Ovaj četvrti put da radimo taj festival i radimo, dakle, sa Evropskom unijom i sa delegacijom Evropske unije i sa Euroinfo centrum. I sinoć je, znači, imali smo Ničije dete kao film koji se još uvijek daje u bioskopima i koji je dobio tri velike nagrade na Venecijanskom festivalu, a između ostalog još 13, ja mislim tako nešto, 15 ukupno nagrada. Dakle, Ničije dete je bilo, sala je bila puna do posljednjeg mesta. Festival je otvorio ambasador evropske delegacije ovde, Evropske unije, to je, dakle, gospodin Michael Davenport, i reditelj, imali smo posebno zadovoljstvo, pre svega, da bude tu i reditelj filma Ničije dete, Vuk Ršumović, koji je otvorio festival i eto, počelo je onako u velikom stilu.
Da, i zaista svi hvale njegov rad i proriču mu svetlu budućnost. Bobane, teško je podvući koliko je važno za kulturu ono što vi radite, budući da smo prepravljeni holivudskim filmovima, jeftinim serijima, realitijima. Ovako nešto je kao jedna infuzija zdravog razuma koja se može dobiti s vremena na vrijeme, što nam pomože da ostanemo normalni.
Pa hvala na tome. U principu to je naša programska politika, znači Doma omladine kao budžetska institucija i treba da se bavi stvarima koje zapravo nemaju mesto u tom nekom javnom prostoru, u komercijalnom javnom prostoru. Tako da, što se tiče bar filmske redakcije, mi smo se od početka orijentisali upravo na taj art filmove, na umetničke filmove, na filmove koji nemaju, znači, prođu...
Što ne znači da nisu jako zabavni i interesantni.
Apsolutno,
da.
Apsolutno. Ili studentski filmove, recimo, kod nas jako vole studenti završne godine da rade premijere, zato što znamo lepo to da organizujemo, da im damo malo tu, neću da kažem iluziju, ali na kraju krajeva tako izgleda, tog malo glamura, velika sala, dođe puno ljudi, oni su srećni, to je neki prvi ulazak u taj profesionalni svet. Ali kažem, baš insistiramo na tome da i ima publike za to, insistiramo na tome, recimo, da imamo, posle ovoga će biti, recimo, festival izraelskog filma, vikend izraelskog filma, i to je uvek puno. Znači, ima publike za takve umetničke filmove, ima publike za filmove iz manje poznatih kinematografija, samo je treba naći, treba je, što se kaže, naučiti kako da se komunicira s njom.
Evropski film uvek je bio kompleksan pojam, težak za praćenje, pošto ima dosta različitih škola, ali opet ima i nešto što ga drži jedinstvenim. Zbog čega je evropski film toliko različit od svega drugog što se pravi širom sveta?
Pa zato što nije, mislim, najjednostavniji odgovor i onako najbanalnije u isto vreme bi bilo zato što je on budžetski ovo osiguran. U principu evropske zemlje imaju potpuno drugačiji način finansiranja od anglosaksonskih i ostatka sveta. To jest, država finansira veliki deo zapravo kinematografije. Naravno, to je sad ono sistem spojenih sudova. Time što finansira, recimo, jedan film, time zapošljava jako ljudi, jer filmska industrija je velika industrija. Vi kad snimate jedan film, to treba naši ljudi malo da shvate. Vi kada, znači, pravite jedan film, vi zapošljavate, ne znam, od šminkera do reditelja, znači to je jedna armija ljudi, ta armija ljudi ima svoje porodice, znači obezbeđujete na neki način, plaća se porez i takve stvari. Ono što je zanimljivo kod evropskog filma i što je potpuno različito od svih od ostatka sveta na kraju krajeva, jeste činjenica da vi skoro nemate sad film gde jedna zemlja producira jedan film. Mm-hmm. Mislim, imate, ali ovu principu su, bar u Evropskoj uniji, u principu su sve koprodukcije.
Da, znači, ja sam više zemalja sa... spisak, gledajući spisak filmova na ovom festivalu, možda tri ili četiri koji dolaze samo, iz da. Jedne zemlje.
Jest,
dok imamo koprodukcije po čak četiri ili, ja mislim, da, četiri,
recimo, zanimljivi slučaj ovog naših, bili smo prvaci sveta koje je Jugoslavija u malom, znači sve jugoslovenske bivše republike su učestvovali u tome, a imate, mi smo namjerno stavili recimo turski film koji je dobro, osim toga što je pobedio na Kanu, to je ovaj Zimski san, to je kanski pobednik, to je turski film, ali to je tursko-francuski, to su u stvari francuski novci koji su uloženi u taj film i mnogo više zaradio, na primjer, u Francuskoj nego što je zaradio u samoj turskoj film. Tako da to je jedan od tih specifikuma.
E sad, pređemo na program. Za početak, juče publika mogla da pogleda Ničije dete. Sad, nema pojente brojati karte, ali film koji je već videlo mnogo ljudi, film koji je dobio jako dobre kritike i generalno je odlično prihvaćen u javnosti i film za koji ste među prvima podijelili karte praktično za 5 minuta, budući da su karte besplatne.
Karte su besplatne, karte se dele u, znači, holu Doma omladine, to je tačno, apsolutno. Znači, najveće interesovanje je bilo za Ničije dete, podijelili smo, ja mislim, ono, za sat vremena sve karte su otišle, a to ipak nije mali broj, 600 karata, kao tako da je to prvo otišlo, ali u principu ostalo jako još malo karata, sad izbacujemo jedan novi mali kontingent, ali karti idu jako dobro za sve filmove, znači i mene ono što jako raduje jeste da se ljudi interesuju čak i za one kinematografije koji su stvarno jako retke kod nas, kao recimo slovački film ili portugalski film ili mađarski film, gde vi mislite ono po definiciji da ljudi neće biti zainteresovani, ne, nije tačno, ljudi su zainteresovani, dolaze, raspituju se, uzimaju karte.
Da. Šta je ono što je privuklo publiku kod filma Ničije dete? Da li to što je dete u fokusu pažnje, da li to je, što je to još jedna ratna priča, da li što je koprodukcija, da li tekst režije Rašumovićeva?
Pa to je pre svega jedna iskrena i snažna priča i to je ono što znači ono što pokazuju filmovi kao što su Ničije dete, tak jeste da nije važna produkcija, nije važno koliko para uložite, ako imate dobru priču koja može da dodirne gledaoca na nekom nivou. Ovo jeste malo bizarna priča sa svim tim detetom, ali je toliko emocionalno i toliko je ovaj mali dečko Denis Murić da toliko je on prirodno talentovan da vi jednostavno ne možete emotivno da odreagujete. Inače, dečko Denis Murić je upravo završio treći film da snimio Enklavu i sad je snimio sa Dejanom Zečevićem ovaj novi film njegov. Da, tu igra isto.
Neverovatno. Ono što je karakteristično za sve filmove koji su na programu ili barem za veliku većinu, da svi oni, čak i kada su izmišljeni, ta radnja zaista može biti stvarna. Svi imaju kao teme neke životne događaje, devojčica koja beži u Poljskoj iz sirotišta da bi išla na konkurs da upiše baletsku školu i tako dalje. Znači, to je ono što je takođe karakteristično za evropske filmove, da svi imaju jako realne životne priče.
Pa jeste, pa to je u principu i taj evropski stav generalno, znači ne gledaju film kao zabavu, pre svega kao zabavu, nego gledaju ju upravo kao umetničko delo, tako da su mnogo više socijalno i društveno osvešćeni nego što su ovi drugi filmovi. Sem toga, tu imate Istočnu Evropu, recimo, koja je sad deo, većim delom deo Evropske zajednice, gde je film zaista bio jedno od sredstava da se borite protiv opresivnog sistema.
Posebno
70-ih, 80-ih, sad zavisi koja generacija, kod nas je bilo to drugačije, mi smo i tu specifični, skroz apartni, ali u ovim zemljama zaista je film imao užasan društveni značaj, jer preko filma su oni mogli da kažu određene stvari koje niste mogli da kažete u društvu.
E sad, da kažem evo za početak nešto o tim istočnoevropskim filmovima. Imamo film Ispit iz Mađarske, koji govori o životu obaveštajca koji pokušava da se dokaže da je veran novom komunističkom režimu. Film Viktorija, bugarsko-rumunsku koprodukciju, koji govori o životu u momentu početak tranzicije u Bugarskoj. Zatim imamo dva poljska filma, jedan Srce, koji sam pomenuo, priča o devojčici koja beže iz sirotišta da upiše baletsku školu, i slovački film koji govori o tome koliko je tragikomično izgleda građenje političke karijere u bilo kojoj postkomunističkoj zemlji. Dakle, zaista teme koje su nam svima veoma bliske, svako od ovih radnji mogle bi se dešavati i u Srbiji. Evo da kažemo samo po nešto o tim filmovima.
Pa da, evo, mislim zaista, evo, to je jedan jako dobar, kako bi rekao, point of view, jedan jako dobar pogled. Pa, istočnoevropski filmovi odmah se vidi, samo kad ste rekli ove sinopsis, odmah se vidi koliko su to ozbiljniji filmovi. Taj mađarski film, to se dešava u stvari nakon ove revolucije koja je propala 56. I zapravo hoće da dočara tu atmosferu, kako bi rekao, stalne ugroženosti. Znači, to su špijuni koji špioniraju druge špijune, proveravaju da li su ovo, a znaju da su i oni špionirani istovremeno. Znači, zaista onako ta atmosfera da ste nadgledani sve vreme. Viktorija i ovaj kandidat film koji ste pomenuli, recimo, to je isto zanimljivo zato što on prati tu te traume postkomunističkog perioda, u stvari. Ta nagla tranzicija iz jednog sistema sa jednim vrednostima u drugi sistem sa potpuno drugim vrednostima i kako društvo reaguje na to. Posebno ovaj kandidat, ja mislim da je interesantan zbog političke situacije, to je neviđeno blisko našoj političkoj situaciji. A Srce suculence, to svaki dan ko pogleda, baci pogled na televizor, bar toga imamo tih realitija sa pevanjem i plesanjem i kako zapravo mlade generacije vide u tome ostvarenje nekog svog sna.
Odlično, sad to su različiti dani, evo možemo odmah da kažemo, dakle ispit je danas u 5 sati, jel su podijeljene karte?
Ima još karte, mislim da malo...
Kada se dele?
Dele se od 12 do 7, znači može...
Evo znači sad praktično malo posle naše emisije, koje slušao emisiju da se nacrta Dom omladine, da uzme karte, danas se dele za koje dane?
Za sve dane se dele.
Odlično, dakle danas u 5 sati mađarski film ispit, Viktorija bugarsko-rumunski sutra u 20...
Ne, danas isto večera su 9.
Ja, isto sreda, da, u 21. Srce nedelja u 5 sati, 24. I šta smo još najavili, kandidat ovaj o kome smo poslednje pričali, petak 22. u 7. E sad, kada se pogleda vaš program, ono što takođe privlači pažnju je dosta skandinavskih filmova, mislim da barem ima tri ili četiri gde su gde je Švedska recimo jedna od zemalja koje su bile u koprodukciji, to su opet filmovi koji su totalno različiti od ovih istočnoevropskih. Samo ime filma već govori koliko je to drugačiji pogled. Današnji film u 7 sati, Golub sedi na grani razmišljajući o postojanju. Sad, šta je karakteristično za te nordijske filmske škole, koliko je to nama blisko, šta je tu najvrednije što vredi vidjeti?
Pa, lepo ste to primetili, zato što upravo taj zaista, kao taj nordijski neki specifičan duh i to specifične probleme čini se ono svetlosnim godinama udaljeno od naše priče, ali zapravo ono što nas negde spaja i to mi je, to je zaista fenomenalna stvar, to je taj otkačeni humor. I kod nas u Srbiji zaista imaju smisla za taj otkačeni humor koji je mešavina nekog apsurda i mentaliteta, trivialnosti, ne znam ni ja sam kako to dobiti. Pišem i ovaj Golub sedi na grani razmišljajući o postojanju, upravo takav jedan film. Inače je dobio Zlatnog glava za najbolji film u Veneciji, tako da je on umetnički, ali to je stvarno onako vrlo, to je jedan od najbizarnijih filmova koji ćete vidjeti ako ga pogledate. Eto, to je stvarno jako, jako bizaran film. I ovi drugi, naravno, uvijek imate to kao kod njih malo, ali ima recimo ovaj film što će biti u petak u 21.
Kraljevska fera.
To je onako baš super spektakl. To je najskuplji danski film svih vremena, bio kandidat za Oscara, dobio te neke nagrade Srebrnog medveda za najbolju glavnu mušku i najbolji scenario. To je jedna onako raskošna melodrama, u stvari o jednoj danskoj kraljici koja je zapravo njima dovela prosvjetljenje u zemlju.
Dobro, oni su kontinuirano se prosvjetljavali još od 17. veka. U suštini Danska je bila najrazvijenija zemlja što se tiče nivo opšteg obrazovanja za njih 300 godina praktično u Evropi. Još jedan izuzetno zanimljiv film, mislim da je švedski, govori o mladiću, to je ovako dosta aktuelna priča, politički lideru jedne ekstremne desničarske grupe koji izlazi iz zatvora, zaljubljuje se u konobaricu, želi da je oženi, ali onda otkriva...
A onda otkriva da ima, da konobarica ima dete, crno dete, u stvari da ima sa crncem dete, i to je sad on, pošto je skinhead i pošto ima sve to, sad dolazi do toga u potrebi, ima s jedne strane potrebu za ljubavlju i porodicu, a s druge strane treba da se odrekne do tadašnjeg života, i to jeste zapravo...
Jako znači, realna priča, posebno što mi to ne vidimo u Srbiji, ali u tim zemljima ima toliko mnogo emigranata da kod njih to...
Pa mislim da će to biti uskoro i kod nas ta priča, u stvari, zato što što je to jednostavno, da li imate neke predrasude, šta se dešava sa predrasudima kad se sretne sa, u životu, u stvari kad vidite jednu ljudsku priču, znači dete je dete, pa bilo ono koje god boje.
E, što je odlična najava za destinaciju Srbistan?
E da, destinacija Srbistan, to mi je posebno veliko zadovoljstvo što imamo i naravno gospodin Želimir Žilnik će doći na ovu projekciju. To je film koji je pobedio na ovom festivalu kratkog metra i dokumentarnog i to je zapravo film Želimir Žilnik, sad već u izvesnim godinama, zaista je jedan od reditelja koji tačno zna da prepozna šta je aktualna tema u društvu i ne znam, pre 5 godina radi o radničkim nemirima, evo sad radi o emigraciji i zapravo ono što je ovde zanimljivo, on pokazuje kako na nas gledaju ti ljudi koji su došli iz Libije, iz Iraka, koji prolaze samo kroz našu zemlju, koji ovde neki put se i zaglave, što se kaže, kao ne mogu da odu dalje i film je neviđeno i potresan i smešan i sve što treba.
E sad, ima još nekoliko domaćih filmova. Hrvatski film Kauboj, koprodukcija balkanska, bit ćemo prvaci sveta, spomenuli smo već Ničije dete. Ja ne sećam se godine kada smo imali na regionalnom nivou ovaj broj ovako dobrih filmova. Pa to... Ne na vašem festivalu, bilo gde.
Naravno, ne, odlična je godina bila za srpski film. Nažalost, ne znamo da će biti sledeća, mislim, pošto se jako malo snima trenutno filmova. Tako da, verovatno, nećemo imati toliko filmova sledeće godine, što je šteta. Ono što je dobro je da se uspostavila ta regionalna saradnja koja je jako čvrsta. Ono što ne valja jeste da mi padamo malo na tim listama koliko novaca ulažemo u kinematografiju. Sad su iza nas, ja mislim da je samo Crna Gora i Bosna, znači čak i Makedonija ulaže više novca u kinematografiju, a sve to, kako bi rekao, znate, koliko para, toliko muzika.
To je jedan novac koji ministarstvo daje na konkursima.
Koje ministarstvo preko Filmskog centra Srbije zapravo daje na konkursima i zapravo to se gleda, znate, kad vi ulazite u koprodukciju, ipak se gleda koliko ko daje, koliko ko financira filmove, pa naravno. Tako da je trenutno je Hrvatska tu ovo na prvom mestu, oni zaista snimaju dosta filmova, dosta i ulažu ovde i evo imaćemo prilike da vidimo dva filma, taj Kauboj, to je po jednoj hit predstavi koja se igrala godinama u Zagrebu i koja je neviđeni hit, a drugo je isto jedan dokumentarac, to je film Goli otok i to je, mislim, će svima biti jako interesantno.
A posebno iz hrvatskog ugla?
Posebno iz hrvatskog ugla, to je jedna mlada rediteljka, montažer je iz Beograda, inače bio, i oni su zajedno i krenuli da rade film. I to je u stvari, ona tek kad je deda umro, ona je saznala ovo da je on bio na Golom otoku. To je bila porodična tajna koja nikad nije komunicirana u porodici samoj i film je zapravo o tome i neviđeno je potresan, jer lično pokazuje, znači to je jedna duboko intimna priča.
Fantastično. E sada, Boban, evo za kraj, šta nama ti kao urednik filmskog programa top 5 filmova koje moramo vidjeti?
Evo, da se ne ponavljam, destinacija Srbistan, obavezno, znači to je u nedelju, u nedelju u 7 sati. Obavezno Zimski san, to je taj turski koji je dobio Kansku nagradu, zato što je to film od 3 sata 15 minuta, to sigurno neće biti na televiziji, neće biti u bioskopu.
To je jedna drama onako porodična.
To je jedna drama porodična, epskog zamaha, neviđeno dobro snimljena, glumci su izmišljeni, znači to je taj turski film, to je nedelja u 12 u podne, znači 3 sata i 15 minuta upozoravamo.
Da, dobar termin, svako može na nedelju da dođe.
Pa
da?
To, Divlji život, to je francuski film, to će biti u četvrtak u 9, to je
Sedrika. Na festivalu dokumentarnog filma.
Na festivalu autorskog filma. Autorskog filma je bio i bilo su rasprodate karte tada i ovo je tek druga projekcija. Kao otprilike, nije se prikazivao do sada i to je zapravo isto jedna tema o kojoj se dosta priča, to je zapravo život u prirodi i odnos čoveka prema prirodi. I peti film, evo recimo možemo ovaj irski film Brza hrana. Zašto irski film? Zato što igra Rade Šerbedžić u njemu, a zapravo jako, jako slatka, kako bih rekao, komedija o ratu kulinara u Irskoj, tako da je onako baš zabavno.
Rade Šerbedžić je zaista talentovan da pronađe najneverovatniji projekt u kojem će da učestvuje.
Jeste, i dobar je komičar, što ljudi često zaborave, on je neviđeno i smešan u ovom filmu, tako da je zaista za preporuku, to je u petak u 5 i zaista ovo, ko hoće onako se opusti, to je film za opuštenje.
Bobane, jako mi je drago što postoji ovaj festival, još mi je draže što ništa ne koštaju karte. Naravno, dešava se da oni koji malo zakasno ostanu bez tih karata, ali eto, kome je zaista stalo, on će naći način da dođe do jedne. Još jedan put da kažemo, termini za podelu su
od 12 do 7, ali čak i ako ne nađete karte, dođite, uvek ćemo naći slobodnog mesta.
Bobane, hvala.
Hvala vam.
Predstavili smo većinu filmova. Mislim da smo čak i stigli svaki da pomenemo. Naš gost u prvoj polovini šetnje, urednik filmskog programa Doma omladine, Boban Jeftić. Bobane, hvala još jednom.
Hvala vam.
She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
Star Production vam predstavlja Smak Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova. Prodaje ulaznica Eventim.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. Vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje.
Odi si mi ruke, kakvu stranu zagubili.
Kako je do ovoga uopšte došlo?
Mi slavi, znači...
Uzbudljivo i poetično ostvarenje. Remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova.
Čuvuš.
Sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi.
To je bilo solnično, da...
Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Beogradsko dramsko pozorište, Vladimir Đurđević, Ne igraj na Engleze. Režija Staša Koprivica. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kulundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Evo nas ponovo u 10 sati i 37 minuta. Nadam se da ste već umeđu vremenu pogledali detaljan program Festivala evropskog filma, da ste odlučili šta ćete gledati, a u sledećih 20 minuta, možda malo manje, pričat ćemo o tome koji zakoni vladaju u svemiru. Dakle, možda nikada niste razmišljali o tome, ali postoje zaista, postoje pravne odredbe koje se odnose na prostor van planete Zemlje, a povod zašto razgovaramo o ovoj pomalo neobičnoj temi je takmičenje koje će se početkom juna dešavati u Beogradu. To je simulacija suđenja, takozvani moot court, i studenti pravnih fakulteta iz više zemalja nadmetaće se u simulaciji suđenja, dakle prezentaciji jedne i druge strane slučaja, i generalna tema je upravo svemirsko pravo. Studenti će pokazivati svoje znanje svemirskog prava i u svakom konkretnom suđenju braniti određene teze, a čućemo sad u ovom razgovoru koje su to neke od teza na koje se može gledati iz više uglova i koje se mogu braniti na jedan ili drugi način. Imam veliko zadovoljstvo da najavim dve gošće u ovoj drugoj polovini naše šetnje. To su studentkinje Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Andreja Španjević i Nataša Matijević. Devojke, pozdrav.
Hvala na pozivu.
Vi se pripremate za takmičenje koje počinje za koliko, desetak dana?
Za 14 dana.
Lepo. Dolaze vam gosti iz cele Evrope?
Dolaze gosti iz cijele Evrope i ovaj moot court, kao što ste i rekli, zapravo predstavlja simulaciju suđenja i namenjeno je studentima prava. Smisao i čar moodcore takmičenja ogleda se u tome što se studentima pruža prilika da iskuse kako to izgleda biti pravi advokat pre završetka studije na taj način da steknu prva praktična znanja.
Da, i to je nešto što se praktično primenjuje na svim, to je dosta stara praksa na evropskim fakultetima da se studenti još za vreme studija vežbaju u tim suđenjima koja po svemu podsjećaju na pravosuđenje.
Tako je, pogotovo u anglosaksonskom pravu. Kod nas još uvijek to nije toliko razvijeno, međutim idemo ka tome. Baš ovaj moot court zbog toga što se organizuje u Srbiji po prvi put ovako veliko takmičenje, jer je to evropska runda, govori o tome da se i Srbija i Beograd, a u krajnjem slučaju i Pravni fakultet Univerziteta Union, ide ka tome da se studentima omogući na najbolji način praktična znanja pre završetka studija.
Da, reče onaj anglosaksonski tip suđenja, dakle to je ono što svi znamo iz serija, prigovor, odbija se, ili tako, to je
da,
to?
Da, to ima i kod nas, međutim, to je precedentno pravo, ono koje se zasniva na prethodnim slučajevima. I studenti ovde, dok sam proces pripremanja takmičenja se sastoji iz dva vrlo važna dela. Prvi deo je pisanje pravnih podnesaka, dok je drugi deo predstavlja odbrana usmenih argumenata. Ono što je bitno jeste da se moot court takmičenje predstavlja dugotrajan proces pripremanja zbog toga što studenti nisu navikli na to. Tako da ovo naše takmičenje traje, proces pripremanja traje otprilike 9 meseci.
Da, što je identično sa pravim slučajem gde mora čovjek da prođe hiljade strana.
I koristi se tako, naravno sve deklaracije, konvencije, čak i običaj i presude Međunarodnog suda pravde moraju se uzeti u obzir da bi se na što bolji način argumentovao stav ili tužioca ili tužena.
Fantastično. E sad, da li su uvek ovako zanimljive teme kao što je svemirsko pravo?
Pa postoje različiti moot courtevi. Ovaj je moot court konkretno iz svemirskog prava. Međutim, postoje sve su teme zanimljive u pravu. Sad zavisi ko ima preferencije prema jednoj strani prava ili drugoj strani. Postoji za međunarodno javno pravo. Mi smo takođe učestvovali, bile smo tim Pravnog fakulteta Univerziteta Union i za medijsko pravo.
Ovo odlično.
Da, organizacija Oxford, da.
U organizaciji Oxford.
E sad, što se tiče svemirskog prava, to je nešto što zaista nije nam toliko blisko, nešto o čemu se retko priča, međutim, svemirsko pravo nije nešto što postoji od juče, dakle, još posle Drugog svjetskog rata i prvih koraka čoveka ka svemiru, Ujedinjene nacije su uvidjele potrebu da se na neki način pravno reguliše kome pripadaju svemirska tela i ko šta ima pravo da radi u svemiru, i tu su utemeljene neke osnovne teze iz kojih proizilazi sve to svemirsko pravo. Dakle, da niko ne može pobosti samo svoju zastavicu, to je da može pobosti svoju zastavicu, ali da to ništa ne znači.
Nemo nikakog
pravo. Koje su te neke osnovne teze svemirskog prava?
Dakle, u svemirskom pravu je osnovna teza da je svemir otvoren za svačije korišćenje i da zapravo svemir pripada svakome i ne pripada nikome. Tačnije da on predstavlja zajedničku baštinu čitavog čovečanstva, a ne predmet mogućeg prisvajanja ili proglašavanja suvereniteta države u njemu. Dakle, ne postoji mogućnost prisvajanja objekata, ali svi mogu da ih koriste. Što se nalazi u svemiru, potrebno koristiti isključivo za dobrobit čitavog čovečanstva. Sad dalje, svemirsko pravo u nekom kontekstu reguliše odnose između država prilikom sudara satelita, šta će se desiti i tako dalje, ali taj osnovni princip je upravo integrisan u toj jednoj paroli da je svemir za dobrobit čitavog čovečanstva.
Da li to znači, ono što predviđaju pojedini pisci naučne fantastike, da će upravo izlazak čoveka u svemir biti mesto na kome će Ujedinjene nacije konačno ojačati i postati zaista moćna organizacija, jer niko drugi sem Ujedinjenih nacija neće polagati pravo da se bavi time. Dakle, da li će Ujedinjene nacije biti telo koje će u principu u budućnosti odlučivati o svim pitanjima iz svemirskog prava, ili će to ipak preći na nivo dogovora između država? Vaša slobodna procena.
Pa,
za sada Ujedinjene nacije daju sve te dokumente.
Ujedinjene nacije vrše pravno regulisanje te oblasti, ali u suštini agencije koje se bave su, da kažemo, najčešće su Evropska svemirska agencija i NASA, tako da šta će biti u budućnosti, to već ne možemo da damo odgovor, za stvar uvek stvar špekulacija. Stajala i pretpostavka da će se NASA zbog nekih pravnih pitanja čak možda i ugasiti, zbog neke privatne i državne i pravne svojine. Tako da to su već pitanja koje su za sad nema odgovora.
Ali ono što jeste definitivno činjenica, izvinite što spekulujem, jeste to da međunarodno pravo reguliše svemir. Tako da sav korpus međunarodnog javnog prava reguliše to ko će, kako i na koji način eksploatisati svemir.
Da. I sad, da li jedan predmet može pripadati nekome? Dakle, ako neka korporacija kaže mi ćemo uložiti 100 milijardi dolara da napravimo misiju, da odemo na Europu i da prokopamo led, ali mi želimo da imamo pravo, da polažemo pravo na ono što ćemo izvaditi iz tog leda. Dakle, da li iko može pod određenim uslovima da položi pravo na bilo šta, da kopa rudu iz satelite ili da se bavi bilo kojom drugom privrednom aktivnošću? Pošto to je nešto što će postati realnost u sledećih 20-30 godina.
Jeste. Baš, to je sjajno pitanje, pogotovo zato što se naš ovogodišnji slučaj na takmičenju bavi time delimično, ne celokupno. Dakle, ono što, kao što je Andreja malo pre rekla, privatna svojina u svemiru ne postoji. Na asteroidima, na prirodnim satelitima, na meteorima ili bilo kakvim drugim nebeskim telima. Međutim, to ne znači da država nema pravo, i ona zadržava, država nema pravo da zadrži jurisdikciju nad svojim kosmičkim brodovima i na osobu. Takođe, one odgovorna ukoliko njen kosmički brod ili osoblje napravi bilo kakvu štetu. Što se tiče toga, da li bi bilo možda korisno istraživati rude, privatne kompanije,
dati korporacijama prava koje nemaju države. To je jako zanimljivo. To je još jedan futuristički koncept.
Jeste. I Moot Court jeste baš to, da se te nove neke situacije koje još uvek nisu rešene današnjim pravom pokušaju da se vide šta studenti misle o tome i možda se odatle izvuče nešto što će se kasnije primeniti.
I vidimo da mnoge privatne kompanije sada čak uspešnije lete u kosmos, kao što je SpaceX. Jeste. Nego što leti nasada. Zaista treba gurati privatnike u nekom smislu.
I treba gurati, jeste tako, to je istina. Međutim, da li će to biti, kada će to biti dozvoljeno i da li će to biti vrlo korisno, to je teško odgovoriti zbog toga što je potrebno dugogodišnje iskustvo i dugogodišnja praksa takvih svemirskih operacija da bi se to pokazalo.
Da, znači pravo je živ proces, pa...
Apsolutno, ono se prilagođava našim iskustvima, onim što se dešava zaista u praksi.
Sad, jedno od najinteresantnijih pitanja svemirskog prava, ja sam zaboravio konkretnu cifru, ali postoji više satelita koji nisu u funkciji, a i dalje kruže oko Zemlje, nego satelita koji su u funkciji. Dakle, orbita Zemlje je puna đubreta, realno. I često slušamo o tome da je, recimo, ne znam, američki vojni satelit, njega je pogodio komad starog ruskog vojnog satelita. To sad dolazi do granice incidenta kada se više ne zna da li je namjerno, da li nije namjerno. Dakle, postoji li ikakva šansa da se pravno reši taj problem odnošenja đubreta iz zemljine orbite?
Pa pravno sad, i to je isto stvar špekulacije o svemirskom pravu. Znači, svemirsko smeće ili otpad jeste upravo ono što ste vi rekli. Znači, to su delovi ili čitave svemirske stanice koje su vremenom, jel te, raspale. Međutim, odgovornost uvek leži u državama koje su lansirale, znači, te objekte, i država koja lansira, to je jako bitno, isto tako, jako bitan princip svemirskog prava, država koja lansira je najčešće odgovorna za ono što se desi, zato što svemirski projekti nose velike rizike sa sobom.
Tako da kada lansiraju agencije koje su naddržavne, kao što je ESA?
Uvek odgovara država koja je lansirala. Znači, ESA
Evropska unija kao država? Ko odgovara za Evropsku svemirsku agenciju? Koja država?
E, to je sad isključivanje odgovornosti Evropske svemirske agencije, zato što u slučaju kad bi Evropska svemirska agencija svaki put naknadila štetu koja je nastala, on vremenom prestalo da prosto postoji, da kažemo, zbog ekonomske nemogućnosti da opstane kao takva, zato se prenosi ta odgovornost na države. Konkretno, ukoliko je, na primjer, došlo do sudara satelita, najpre bi se moralo utvrditi ko je odgovoran za sudar. Znači, da li je država A svojim nehatnim delovanjem ili namerno dovela do sudara, i tek onda bi mogli da odgovorimo ko je zapravo kriv. Međutim, ovakvi slučajevi se često rešavaju diplomatskim putem, te, da kažemo, svijet najčešće ostaje bez konkretnih odgovora na pitanje ko je odgovoran.
Da. I što se dešava? Dosta se govori o stalnim stanicama na Zemlji, na Mesecu ili na Marsu. Ako neka država, a najverovatnije će to ipak biti država, ne korporacija, budući da taj projekat finansijski ništa ne može da donese, ako neka država odluči da osnuje stalnu stanicu na Zemlji, na Mesecu ili na Marsu, da li ona ima pravo da uređuje rad te stanice? Verujem da ima pravo. Ako ima pravo, da li polaže nešto što liči na suverenitet ili ne?
To je vrlo zanimljivo pitanje.
Barimo na ograničenoj teritoriji te stanice.
Da. Kratko jasno i da, međunarodno, već postoji međunarodna kosmička stanica koja jeste svemirska stanica i ona je praktično useljivi veštački satelit. Ona predstavlja zajednički projekat 6 svemirskih agencija Amerike, Japana, Rusije, Kanade i Brazila. To su naravno najveće države koje i imaju najveći budžet za svemirske operacije i šesta je Evropska svemirska agencija koja jeste organizator našeg takmičenja zajedno sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union i njihova namena je prvenstveno da oni budu laboratorija, observatorija, ali glavna funkcija tih stalnih stanica jeste da budu baza za buduće misije. Mm-hmm. Te buduće misije će se održavati onako kako ta država koja bude lansirala svoj satelit ili svoj kosmički brod, ona će imati jurisdikciju nad tim kosmičkim brodom i nad tom misijom. Zakoni koji vladaju i u okviru stalnih kosmičkih stanica i uvezano za bilo koje druge kosmičke brodove koji se šalju u svemir jeste korpus svemirskog prava, na prvom mestu konvencija o otvorenom svemiru i osnovni principi međunarodnog javnog prava.
Sad jedno pitanje koje vam nisam najavio, ja na to morate biti spremni i na suđenjima. Mnogo se govori o planetama van sunčevog sistema, već postoji 3000 registrovanih planeta, nekih 20 koje vrlo moguće da imaju uslove koji su pogodni za život, od njih opet nekoliko koje su relativno blizu do nekih 50 svetlosnih godina od Zemlje. Da li postoje ikakve naznake po kojim pravnim principima bi moglo da se uredi naseljavanje tih planeta? Da li će države moći da regulišu naseljavanje? Da li će naseobine biti ekstenzije tih država ili neće? Da li ikada ste se dotakli te teme u nekim razgovorima?
U suštini nismo, ali dalje postoji pretpostavka da nije konkretni, nisu donešeni neki novi konkretni akti koji bi rešili to pitanje, ali se pretpostavlja da bi se prosto, ajde kažemo, praksom opet došlo i do propisivanja određenih pravnih normi u tom kontekstu, ali opet se vraćamo na to da je svemir slobodan, znači da i to naseljavanje bi bilo moguće ukoliko bi pod jednakim uslovima svakome bilo dozvoljeno to isto naseljavanje.
Da. E sad, koje mogu biti teme konkretno u jednoj rundi Mutkorta? Dakle, da li znate koje su teme i što su još aktuelne priče osim ovih koje smo spomenuli?
Pa, trenutno svake godine se izdaje novi slučaj. Svake godine Evropska svemirska agencija zajedno sa Međunarodnim institutom za svemirsko pravo izdaje slučaj koji pišu različiti vrhunski stručnjaci u oblasti svemirskog prava. Obično su to neka pitanja koja nisu razrešena. Te smo mi prošle godine imali pitanje, pošto nas smo prošle godine učestvovali na ovom takmičenju po prvi put, iako takmičenje postoji od 1992. godine, ali takmičenje je bilo, slučaj se zasnivao na elektromagnetskim zracima i njihovim uticajem na satelite. Da li oni mogu da sruše satelit ili ne mogu da sruše, ko je odgovoran za to, zbog toga što u svemirskom pravu postoji jedna maksima da ukoliko svemirski objekat ili osoblje načini štetu, on odgovara. Međutim, nigde se ne govori o tim elektromagnetskim zracima.
Koji dolaze sa Zemlje ili?
Ne, koji dolaze sa iz svemira. Da. Tako da nigde se nije govorilo o tim zracima i onda je tu pitanje na koji način može da se pripiše odgovornost državi koja je slala te zrake. Tako da je to bilo vrlo zanimljivo, zanimljiv slučaj, a i Andreja je bila na, fakultet je poslao na letnju školu od svemirskog prava i ona imala tamo drugačiji slučaj.
Pa, ja sam imala slučaj koji se dakle bavio, to je bilo zapravo neka vrsta projekta gde smo mi kao trebali to da predstavimo najbolji način za prenošenje i za prenošenje informacija. Zapravo, mi smo se opredelili za temu spašavanje sela u slučaju nekih prirodnih nepogoda i tako dalje. Znači, to je u suštini bavljanje informacionim sistemom. To je znači bilo je održano, čitava letnja škola bila je održana u Ženevi Međunarodnoj telekomunikacionoj uniji, u zgradi zapravo Međunarodne telekomunikacione unije. Zapravo je tada uopšte i zaživjela ideja da se to takmičenje dovede, to je da mi budemo domaćin takmičenja ovogodišnjeg ovogodišnjih rundi, te zapravo i prošle godine u septembru već sam zajedno sa timom koji je doduše sačinjavao studente iz raznoraznih univerziteta, moj tim je dobio nagradu za najbolji pisani projekat. Mislim, to je, ja bih rekla da je bitno, pogotovo za nas u Srbiji, tako nešto iz prostog razloga što mi zaista imamo ograničeno znanje i svemirskog prava, ograničene izvore, ograničene knjige, znači u tom smislu nemamo nemamo pristup mnogim informacijama i tako dalje, i zato smatram da svako, da se time pokazalo svako ko želi nešto može i da postigne u tom smislu, da li na mutu ili da. Bilo kom drugom smislu.
E sad imamo još minut, nevezano za svemirsko pravo, koliko vam ova takmičenja pomažu da se jednostavno pripremite za posao kojim ćete se baviti sutra?
Ova takmičenja su fantastična, jer je to jedini način da zaista iskusimo kako izgleda to biti advokat. Osim toga, vrlo je bitno da na sudije jesu vrhunski stručnjaci iz tih oblasti. Samo to vrijeme koje se provede u istraživanju...
Uvijek advokat, nikad tužilac.
Ne, mi smo kao da, advokat ili tužilac.
A zavisi ko... zastupnik u suštini.
Mi smo zastupnici vezano za to da li zastupamo tuženu stranu ili tužioca. Ali jeste vrlo bitno i vrlo je korisno za sve nas studente prava. Ja bih preporučila svim studentima koji...
Da li postoji na svim fakultetima? Pošto u Beogradu ima nekoliko pravnih fakulteta.
I u Beogradu i državi, da. I baš zato smo mi ovo smislili da ovo takmičenje bude takvo da se bude otvoreno za sve studente, da mogu da dođu, da pogledaju, da vide, da se upoznaju sa svemirskim pravom. Međutim, u Srbiji još uvijek ne postoji ni jedan moot court da se da organizuje Srbija.
Ne postoji ni jedno lokalno takmičenje.
Ne postoji ni jedno lokalno takmičenje. Zato su, pogotovo ovo je vrlo bitno, zato što su ovo je međunarodno takmičenje i evropska runda ovako prestižnog međunarodnog takmičenja, i još veću dozu ozbiljnosti daje to da se sve istražuje na engleskom jeziku. Tako da, dodatno je to da studenti nauče da pišu pravne podneske, da ubedljivo razlažu svoje argumente, a i osim toga engleski nauči mnogo
bolje. Se podrazumeva, da. Devojke, hvala, puno sreće u junu. Naravno, nešto mi govori da je ovo tema o kojoj ćemo više govoriti u narednim godinama i decenijama. Andreja Španjović i Nataša Matijević, naše gošće u drugoj polovini šetnje. Još jedan put hvala.
Hvala vam.
Ova emisija je završena. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Srpski na srpskom, potom vesti i onda se magazin Talasanje nastavlja.